From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180th sermon.
Trenutno je 108. jesensko generalno konferenco Cerkve Isusa Hrista svetih iz poslednjih dni, ki poteka po konferenčnem središču na Tempelskem trgu v Salt Lake Cityju. Med govorniki bodo cerkvene generalne osebnosti in generalni uredniki. Na tem delu konference pa bo pel družinski zbor iz Sandija in Draperja v Utahu. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first
Ta del konference bo vodil predsednik Henry B. Eyring, prvi svetovalec v prvem predsedstvu cerkve.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the second session of the 180th.
Brati in sestre, pozdravimo vas na popoldanskem drugem delu 180. jesenske generalne konference Cerkve Isusa Hrista svetih iz poslednjih dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki konferenci predseduje, me je prosil, naj vodim ta del konference. Pozdravljamo vse prisotne oziroma vse, ki nas spremljate preko televizije, kabelske televizije, radija ali spleta in mnoge, ki nas spremljate v okoljskih središčih v raznih delih sveta, kjer poteka satelitski prenos konference. Za petje na tem delu konference bo poskrbel družinski zbor iz Sandija in Draperja v Utahu pod taktiko brata Timothyja Workmana. Na orgle pa bo igrala Linda Margetts. Zbor bo v uvodu tega dela konference zapel hvalnico Pojmo sveti iz srca. Uvodno molitev bo na to izrekel starešina Claudio D. Zivic od 70-erih.
Oh. Our dear Father in heaven.
Naš dragi Oče v nebesih. Tako hvaležni smo za priložnost, da se tukaj dobimo za to konferenco pod vodstvom Tvojega preroka, predsednika Mansona. Prosimo Te, da ga blagosloviš z ženo. Zahvaljujemo se Ti za predsednika Eiringa in Uchtdorfa in Packerja, za vse apostole. Prosimo Te, da blagosloviš misionarje, člane cerkve in vse po svetu. Hvaležni smo za Tvojega Sina Jezusa Kristusa in njegovo žrtev. Prosimo Te, da blagosloviš potrebne pomoči. Prosimo Te, da bomo lahko pomagali tistimi, ki so potrebni duhovne pomoči, da bomo videli, da to je pot. Prosimo Te, da nas blagosloviš po celem svetu, da bomo vedeli, kako se lahko spremenimo, da bomo boljši. Prosimo Te, da nas blagosloviš, da nikoli bomo pozabili zavez, ki smo jih sklenili. To molimo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Zbor je pravkar zapel hvalnico Beautiful Zion, Build Above. Predsednik Monson je prosil, naj bom sedaj predstavil generalne osebnosti in področne 70-tere, ki jim bomo izkazali podporo. Na to pa nam bosta spregovorila starešini Robert D. Hales in Quentin L. Cook iz zbora 12 apostolov. Po njunih besedah nam bo spregovoril škof Richard C. Edgley od predsedujočega škofovstva. Predlagamo, da Thomasa Spencera Monsona podpremo kot proroka, vidca in razdevalca ter predsednika Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Henrya Benjona Iringa kot prvega svetovalca v prvem predsedstvu in Dietra Friedricha Udorfa kot drugega svetovalca v prvem predsedstvu. Kdor soglaša, naj dvigne roko. Če kdo nasprotuje, naj dvigne roko. Predlagamo, da podpremo Boyda Kenneta Packerja kot predsednika zbora 12 apostolov in naslednje člane tega zbora. Boyda K. Packerja, L. Toma Perryja, Russella M. Nelsona, Dalna H. Oaksa, M. Russella Ballarda, Richarda G. Scotta, Roberta D. Halesa, Jeffreya R. Hollanda, Davida A. Bednarja, Quintina L. Cooka, D. Toda Christoffersona in Neila L. Andersona. Če kdo soglaša, naj dvigne roko. Če kdo nasprotuje, naj dvigne roko. Predlagamo, da podpremo stvalca v prvem predsedstvu in 12 apostolov kot preroke, vice in razdevalce. Vsi, ki soglašate, to pokažete z dvignjem roko. Če je kdo proti, naj dvigne roko. Predlagamo, da razrešimo starešine Spencerja J. Condija, Brusa S. Hefna, Kenneta Johnsona, Glena L. Paceja in Lansa B. Wickmana kot člane prvega zbora 70-terih in jih imenujemo za častno upokojene generalne osebnosti. Predlagamo tudi, da razrešimo starešini Spencerja V. Johnsona in Wolfganga H. Paula kot člana drugega zbora 70-terih. Kdor se želi tema bratoma zahvaliti za odlično opravljanje služenje, prosim, naj dvigne roko. Predlagamo, da razrešimo Fernanda Maluendo in Joseja L. Torresa kot področna 70-tera. Kdor se želi tema bratoma zahvaliti za odlično opravljanje služenje, prosim, naj dvigne roko. Predlagamo, da podpremo Venceloja H. Sveka kot področnega 70-terega. Kdor soglaša, naj dvigne roko. Ali kdo ugovarja? Predlagamo, da podpremo druge generalne osebnosti področne 70-tere in generalna predsedstva pomožnih organizacij, v katerih zasedajo. Kdor soglaša, naj dvigne roko. Če kdo nasprotuje, naj dvigne roko. Predsednik Monson, vidite je, da je bilo izkazovanje podpore v konferenčnem središču enoglasno. Bratje in sestre, hvala vam za izkazano podporo, vašo vero, predanost in molitve. Sedaj bomo prisluhnili starešini Halesu.
Nedavno sem prejel pismo prijatelja, ki ni član naše cerkve. Poslal sem mu nekaj evangelskega branja, na kar je odpisal. Sprva sem stežka sledil pomenu tipičnega mormonskega žargana, kot je svobodna volja. Stran s kratko slovarsko razlago bi bila verjetno v veliko pomoč. Presnetilo me je, da ni razumel, kaj mislimo z besedno zvezo svobodno volja. Odprl sem spletni slovar. Od 10 opredelitev je zadnje govorilo o izvajanju vpliva, vendar nobena ni izražila zamisli o sprejemanju odločitev. Učimo, da je svobodna volja sposobnost in privilegij, ki nam jo daje Bog, da se odločimo in delujemo. To je bistvo načrte odrešitve. Zaradi tega lahko svobodno izbirajo prostost in večno življenje preko velikega posrednika vseh ljudi, oziroma izbirajo ujetništvo in smrt po ujetništvu in moči hudiča. Besede naslednje znane hvalnice jasno učijo to načelo. Vedi, da se vsaka duša svobodno odloča o svojem življenju in kaj ga določa, kaj ti naslednja večna resnica je znana, da človeku pot v nebesa na silo ni dana. Zato, da bom odgovoril na vprašanje mojega prijatelja in na vprašanje vseh dobrih ljudi, naj vam še nekoliko povem o tem, kar vemo o svobodni volji. Preden smo prišli na zemljo, nam je nebeški oče predstavil načrt odrešitve. Da bomo prišli na zemljo in prejeli telo, se odločili med dobrim in zlom ter napredovali, tako da bi bomo postali kot on in z njim vekomaj živeli. Bistveni element tega načrta je bila svobodna volja, zmožnost, da se lahko odločimo. Brez svobodne volje ne bi mogli sprejemati pravilnih odločitev in napredovati. Torej, zaradi svobodne volje se lahko odločimo napačno, grešimo in izgubimo priložnost, da bi bili ponovno z nebeškim očetom. Zato je bil pripravljen odrešenik, da je trpel za naše grehe in nas odkupil, če se bomo pokosali. Svojo neskončno odkupno daritvijo je zarostil zahtevam pravice in milosti. Potem, ko je nebeški oče svoj načrt predstavil, je pristopil Lucifer, rekoč, naj pošle njega in bo odkupil vse človeštvo, da se ne bo izgubila niti ena sama duša, vendar naj mu da svojo čast. Ta načrt je bil zloben, ker je zanikal svobodno voljo. Nato je svojo svobodno voljo uporabil Jezus Kristus, ljubljeni in izvoljeni sin od začetka nebeškega očeta, da je rekel, Oče, tvoje volje se zgodi in slava Bori tebi na veke. Postal je naš odrešenik, odrešenik sveta. Ko sta bila oba načrta pred nami, je nastal velik spor. Vsak otrok nebeškega očeta je imel priložnost uporabiti svobodno voljo, ki mu jo je dal oče. Odločili smo se, da bomo verovali v odrešenika Jezusa Kristusa, da bomo prišli k njemu, mu sledili in sprejeli načrt, ki ga je nebeški oče predstavil za naše dobro. Torej, tretjina otrok nebeškega očeta ni imela vere, da bi sledila odrešeniku, in se je raje odločila slediti Luciferju oziroma Satanu. In Bog je rekel, torej, ker se mu je tisti Satan uprl in si je prizadeval, da bi človeku oduzel svobodno voljo, ki se mu jo je dal, Gospod Bog, sem napravil, da je bil izvržen. Tisti, ki so sledili Satanu, so izgubili priložnost, da bi prejeli telo smrtnika, živeli na zemlji in predovali. Zaradi načina, kako so svobodno voljo uporabljali, so jo izgubili. Danes nas imajo Satan in njegovi privrženci moč le skušati in preizkušati. Njihova edina radost je, da bi mi postali tako bedni kot oni. Srečni so le, če ne izpolnjujemo zapovedi. Torej, razmislite, v našem predzemljskem stanju smo se odločili slediti odrešeniku Jezusu Kristusu. In zato nam je bilo dovoljeno priti na zemljo. Pričujem, da bomo, če se bomo odločili, da bomo sedaj tu na zemlji sledili odrešeniku, v večnosti jih prejeli še veliko večje blagoslove. Torej, vedite, še naprej se moramo odločiti za odrešenika. Pod vprašanjem je večnost in pri tem je bistvena naša svobodna volja.
Throughout his life,
odrešenik nam je vse svoje življenje kazal, kako uporabljati svojo svobodno voljo. Kot fantič se je v Jeruzalemu namerno odločil, da bo po opravkih svojega očeta. Pri svojem delovanju se je odločno odločil, da bo spolnil voljo svojega očeta. V Getsemaniju se je odločil pretrpeti vse rekoč. Ne moja volja, ampak tvoje naj se zgodi. Prikazal se mu je angel iz nebes in ga krepčal. Na križu se je odločil, da bo imel rad svoje sovražnike in molil, oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. In to je zato, da bi se resnično lahko sam odločil, ostal sam.
He was left alone. And said, Father,
oče, zakaj si mi zapustil? Je vprašal. Prav do konca je uporabljal svobodno voljo, da je ustrajal, dokler ni rekel, izpolnjeno je. Čeprav je bil, kakor mi preizkušan vsem, je z vsako svojo odločitvijo obdržal svobodno voljo, da je naš odrešenik, da bi za nas pretrgal verige greha in smrti. In svojim popolnim življenjem nas je učil, da s tem, ko se odločimo izpolnjevati voljo nebeškega očeta, ohranimo svojo svobodno voljo, prejmemo več priložnosti in napredujemo. Dokaz te resnice lahko najdemo v svetih spisih. Job je izgubil vse, kar je imel, vendar je stal zvest in je dobil večne blagoslove Boga. Marija in Jožef sta se odločila, da bi sledila napotilom angela, da zbežita v Egipt, da bi tako zaščita odrešenikovo življenje. Joseph Smith je prav tako sledil navodilom Moronija in obnova se je zgodila kot prerokovana. Karkoli se odločimo, da sledimo Kristusu, prevzamemo nase in njegovo ime in sledimo njegovim služabnikom, napredujemo na poti do večnega življenja. V našem smrtnem življenju je prav tako pomembno razumeti, da je nasprotna stran prav tako resnična. Kadar ne izpolnjujemo zapovedi in navodilom Svetega Duha, so naše priložnosti omenjene. V svoji mladosti sem se naučil pomembno lekcijo, kako lahko naše delo omejujejo. Nekega dne mi je oče naročil, naj polakiram lesena tla. Odločil sem se začeti pri vratih in se premikal v notranjost sobe. Ko sem že skoraj končal, sem spoznal, da si nisem pustil izhoda. Dobesedno sem se zalikiral v kot. Obtičal sem. Kadar smo neposlušni, smo duhovno postavljeni v kot in smo tam ujeti v svojih izbirah. Smo duhovno ujeti, vendar vedno pa obstaja pot nazaj. Prav kakor kasanje, tudi obračanje in koraki čez pravkar polakiran parket pomeni ponovno brušenje in lakiranje. Vrnitev k Gospodu ni lahka, vendar se splača. Če razumemo izziv kasanja, cenimo blagoslove Svetega Duha, da nas vodi pri odločitvah in nebeškega očeta, ki nas krepi in nas podpira pri odločenju za to, kar je prav. Prav tako razumemo, kako poslušno zapovedim zadnje varuje našo svobodno voljo. Naprimer, če prisluhnemo besedi modrosti, se izognemo ujetništvu slabnega zdravja in zasvojenosti, substancami, ki nas dobesedno oropajo z možnosti, da bi se sami odločili. Če smo poslušni na svetu, naj se sedaj izogibamo in rešimo dolgov, prejmemo svobodo, da svojim razpoložljivim prihodkom pomagamo in blagoslavljamo druge. Če sledimo na svetu prerokov, naj imamo družinski večer, družinsko molitev in družinsko poučevanje svetih spisov, naš dom postane inkubator duhovne rasti naših otrok. Svet o svobodni volji uči veliko zmot, veliko jih misli, ki mislijo takole, jete, pite in se veselite, in če bo tako, da bomo malo krivi, nas bo Bog natepal z nekaj udarci in na koncu bomo odrešeni. Drugi se zatečejo k posvetnosti in zanikajo Boga, prepričajo se, da ni vsem nasprotje in zato karkoli človek stori, ni zločin. To izniči Božjo modrost in njegove večne namene. Sveti spisi nas učijo, da imamo svobodno voljo in nam da priložnosti, da lahko napredujemo. Naprimer, preko preroka Samuel je Gospod jasno zapovedal kralju Saulu, Gospod me je prosil, da te mazilim na kralja in je rekel Samuel, poslušaj zdaj Gospodov glas, zdaj torej pojdi in udari Amaleka, pokončaj te zakletvijo in vse, kar je njegovega. Torej, Saul ni sledil Gospodovim zapovedim. Živel je potem, kar imenujem selektivno poslušnost, znašajoč se na lastno modrost in kralju Agagu prizanesel pri življenju in prizadeval nazaj najboljše ovce, govedo in druge živali. Gospod je to razodel preroku Samuela in ga poslal, da bi Savla odstranil z prestola. Ko je prorok prišel, je Saul rekel, blagoslovljen bodi od Gospoda. Izpolnil sem Gospodov besedo. Torej, prorok je poznal resnico in rekel, kaj pa je potem to meketanje drobnice v mojih ušesih in mukanje goveda, ki ga slišim. Potem je prorok rekel, sožgalne in klavne daritve Gospodu všeč bolj kakor poslušnost Gospodovemu glasu. Gle, poslušnost je boljša od klavne daritve, pokorščina boljša od maščobe ovnov. Ker Saul ni pozorno prisluhnil, ker se je odločil za selektivno poslušnost, je bil o priložnost svobodno voljo, da bi bil kral. Moji bratje in sestre, ali pozorno prisluhnemo glasu Gospoda in njegovih prorokov, ali pa kakor Saul udejanjimo selektivno poslušnost in se bojimo človeške sodbe. Priznam, da vsi delamo napake. Sveti spisi nas učijo, saj so vsi grešili in so brez Božje slave. Tisti, ki ste se znašli v ujetništvu preteklih nepravičnih odločitev in ste obtičili v kotu brez vseh blagoslovov svoje svobodne volje, rečem, radi vas imam, vrnite se, pridite iz kota, tudi če morate čez mokra in lepljiva tla, je vredno. Zaupajte, da se lahko reši ves človeški rod, tudi vi, preko Kristusove odkupne daritve s pokovarjanjem, evangelskim zakonom in uredbam. Potem, ko je nad odrešenika prišla ura odkupne daritve, je izrekel svojo plemenito posredniško molitev in govoril o vsakem od nas, rekoč, Oče, hočem, naj bodi tudi ti, ki si mi jih dal z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Rad bi vam posebej pričeval, da živite, če svojo svobodno voljo upravljamo pravično, jo spoznamo, jim postanemo bolj podobni in se pripravimo za dan, ko se bo vsako koleno upognilo in vsak jezik priznal, da Jezus je naš odrešenik. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I celebrated a birthday last month. As a birthday present, my wife Mary gave me a CD containing songs of hope and faith.
Prejšnji mesec sem praznoval rojstni dan. Žena Mary mi je zadarila dala zgoščenko s pesmimi o upanju in veri v izvedbi slavne britanske pevke po imenu Vera Lynn, ki je svoje poslušalce navdihovala v težkih dneh druge svetovne vojne. To darilo me je žena dala zaradi neke zgodbe. Bombardiranje Londona septembra 1940 se je začelo dan pred mojim rojstvom. Moja mama, ki je v bolniški sobi po radiju poslušala poročilo o napadu na London, se je odločila poimenovati po radijskem napovedovalcu, ki se je imenoval Quentin. Vokalistka Vera Lynn je sedaj stara 93 let. Lani je izšlo nekaj njenih pesmi iz vojnega časa, in so se takoj povzpeli na vrh glasbenih lestvic v Britaniji. Tisti, ki so nekoliko starejši, se bo se spomnili pesmi kot je The White Cliff of Dover, Bele doverske čeri. Globoko se mi je dotaknila neka pesem z naslovom When the lights go on again all over the world. Pesem mi je v mislih priklicala dvoje. Prvič, preroške besede britanske politika. Luči so se po vsej Evropi ugasnile. V našem času jih ne bomo več videli. In drugič, bombni napadi na London in na druga britanska mesta so se nadaljevali. Zato, da bi napadalski bombniki teže našli tarčo, so uvedli zatemnitve. Luči so bile ugasnjene in okna zatemnjena. Pesem je izražala optimistično upanje, da se bo sa svoboda in svetloba vrnili. Tisti, ki razumemo vlogo odrešenika in Kristusove luči v trajajočem sporu med dobrim in zlim, je usporednica med tisto vojno in današnjim moralnim sporom jasna. S Kristusovo lučjo vse človeštvo lahko dobro od zla. Svobode in luči nikdar ne bi bilo lahko doseči ali ohranjati. Od vojne v nebesih so zle sile uporabile vsakašno možno sredstvo, da bi uničile svobodno voljo in pregnale svetlobo. Kot sveti iz poslednjih dni moramo narediti vse zato, da bomo ohranili svetlobo in zaščitili naše družine, ter skupnosti pred napadom na moralnost in versko svobodo. Družino nenehno ograža silni napad zlih sil, za katerega se zdi, da prihaja iz vseh strani. Čeprav moramo biti naša prva prizadevanja to, da si prizadevamo za svetlobo in resnico, bi bilo modro, da bi svoj dom zatemnili pred smrtonosnimi bombami, ki pogubljajo duhovni razvoj in rast. Zlasti pornografija je orožje za masovno moralno uničevanje. Njen pliv je v prvi bojni črti pri načenjanju moralnih vrednot. Enako smrtonosni so nekateri televizijski programi in spletne strani. Te zle sile svetu jemljajo svetlobo in upanje. Stopnja propada se pospešuje. Če svojega doma in življenja ne zatemnimo pred zlom, ne bodimo presenečeni, če uničujoče moralne eksplozije razbijejo mir, ki je nagrada za pravično življenje. Poleg tega moramo močno povečati versko življenje doma. Vsakotedenski družinski večeri, vsakodnevna družinska molitev in preučevanje svetih spisov so bistveni. V dom moramo pripeljati vsebino, ki je krepostna, ljubka ali na dobrem glasu ali hvalevredna. Če dom napravimo za sveti kraj, ki nas varuje pred zlom, bomo zaščiteni pred sovražnimi posledicami, ki jih napovedujejo sveti spisi. Poleg varovanja lastne družine bi morali biti vir svetlobe pri varovanju svoje skupnosti. Odrešenik je rekel, tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Naš dom je opisan kot čas obila in obdobje dvoma. Osnovna vera v Božjo moč in polnomočje ni le pod vprašanjem, temveč je tudi očrnjena. Kako naj v teh okoliščinah spodbujamo vrednote tako, da bodo odmevale pri nevernih in brezbrižnih in pomagale odpraviti spiralno drsenje v nasilje in zlo? To vprašanje je velikanske pomena. Spomnite se preroka Mormona in njegove tesnove, ko je izjavil, kako ste mogli zavrniti tistega Jezusa, ki je stal od izprtih rok, da bi vas sprejel? Mormonova tesnoba je bila upravičena in njegov sin Moroni je ostal sam, zato da je opisal žalostno zgodbo o propadu njegovega ljudstva. Zaradi svojih osebnih življenjskih izkušenj in srečanj z ljudmi po vsem svetu sem optimističen. Verjamem, da bo sta svetloba in resnica v našem času ohranjeni. V vseh narodih je veliko ljudi, ki častijo Boga in se čutijo odgovorne pred njim za svoje ravnanje. Nekateri opaznovalci verjamemo, da se ljudje po svetu vračajo k veri. Kot cerkveni voditelji smo se sestali z voditelji drugih veroizpovedi in smo spoznali, da obstaja skupni moralni temelj, ki presega teološke razlike in nas zdržuje pri naših željah po boljši družbi. Ugotavljamo tudi, da večina ljudi še vedno spoštuje osnovne moralne vrednote. Toda naj vas to ne zapelje. So tudi takšni ljudi, ki so odločeni, da uničijo tako vero, kot zavrnejo vsakršni verski vpliv v družbi. Drugi zlobni ljudje družbo izkoriščajo, manipulirajo in uničujo z drogami, pornografijo, spolnim izkoriščanjem, propadajo ljudi, ropanjem in nepoštenim poslovanjem, poslovnim ravnanjem. Moč in vpliv teh ljudi sta zelo velika, če tudi je po številu relativno malo. Vedno je bila stalna bitka med vernimi ljudmi in tistimi, ki bi vero in Boga najraje izbrisali iz javnega življenja. Veliko voditeljev, ki obiskuje javno mnenje, zavrača moralni vidik sveta, zasnovanega na judokrščanskih vrednotah. Iz njegovega vidika ni objektivnega moralnega reda. Verjamejo, da se moralnim ciljem ne bi smeli dajati prednosti. Vseeno si večina ljudi prizadeva, da bi bili dobri in spoštovanja vredni. Kristusova luč, ki se razlikuje od svetega duha, obvešča njihovo zavest. Zaradi svetih spisov vemo, da je Kristusova luč duh, ki razsvetljuje vsakega človeka, ki pride na svet. Ta luč se daje za dobrega, za dobro vsega sveta. Predsednik Bojke Pekar je učil, da je to vir navdiha, ki ga ima vsak od nas, tako kot vsi drugi člani človeške družine. Zato številni sprejemajo moralne vrednote, čeprav so osnovane na verskih prepričanjih, katerih pa sami ne podpirajo. Ko beremo v Moziji knjigi, v Mormonovi knjigi, da ni v navadi, da bi glas ljudstva želel karkoli v nasprotju s tem, kar je prav, je pa v naravi za manjši del ljudstva, da želi, kar je prav. Mozija na to stvari, da če pride čas, ko bo glas ljudstva izbrisal krivičnost, potem je čas, da bodo na vas prišle Božje sodbe. V našem vse bolj nepravičnem svetu je bistveno, da se v javnosti razpravlja o vrednotah, zasnovanih na verskih prepričanjih. Moralna stališča, ki jih osvetuje verska zavest, morajo dobiti enak dostop do javnih debat. V ustavah večine držav verskih zavesti ne dajo prednosti, vendar jih niti ne bi smeli prezreti. Versko prepričanje je shramba luči, znanja in modrosti, ter koristi za družbo na dramatičen način, ko se verski pripadniki k moralnemu obnašanju zavežejo, ker se čuti odgovorne pred Bogom. To točko ponazarja dve verski načeli. 13. člen vere se začne. Verujemo v poštenje. Poštenje je načelo, na katero temeljijo verska prepričanja in je eno od Božjih osnovanih zakonov. Ko sem pred veliko leti imel pravno pisarno v Kaliforniji, k meni prišel prijatelj in stranka, ki ni bil član naše veroizpovedi in mi z velikim navdušenjem pokazal pismo, ki ga je sprejel od škofa SPD iz bližnjega oddelka. Škof je napisal, da je neki član njegovega občestva, nekdanji delavec moje stranke, vzel material z delovišča moje stranke, ker si je mislil, da gre za presežek. da potem, ko je ta zaposleni postal predani, sveti iz poslednjih dni in si je prizadeval slediti Jezusu Kristusu, je spoznal, da je bilo tisto njegovo dejanje nepošteno. V pismu je bila denarna vsota, ki ni le pokorila stroškov materijala, temveč tudi obresti. Moja stranka je bila osupljena nad tem, da je cerkev z laičnim vodstvom temu človeku pomagala pri njegovem prizadevanju, da bi se spravil z Bogom. Spomnite se svetlobe in resnice, ki jo ima skupna vrednota poštenosti v judokrščanskem svetu. Pomislite, kako bi vplivalo na družbo, če mladi ne bi goljufali v šoli, če bi bili odrasli pošteni na delovnem mestu in bi bili svesti svojim zakonskim obljubam. Naše pojmovanje osnovnega poštenja je zakorenjeno v odrešnikovem življenju in naukih. Poštenja je cenjena lastnost tudi pri številnih drugih veroizpovedih in v zgodovinskih literaturi. Pesnik Robert Byrne je rekel, da pošten človek je plemenito Božje delo. Skoraj v vsakem primeru se verni ljudje čutijo odgovorne pred Bogom, zato so pošteni. Zato se je mož v Kaliforniji pokesal za svoje prejšnje nepošteno dejanje. V otvoritvenem nagovoru je Clayton Christensen, harvardski profesor in cerkveni voditelj, lani pripovedoval o resnični zgodbi strokovnega kolega iz neke druge države, ki je preučeval demokracijo. Ta prijatelj je bil presenečen, kako bistvenega pomena je vera za demokracijo. Podaril je, da bodo v družbah, v katerih se državljane v mladosti uči, naj se čutijo odgovorne pred Bogom za to, da so pošteni in imajo integriteto, živeli po pravilih in običajih, ki čeprav uradno nezapisani, spodbujajo demokratične ideale. V družbah, kjer temu ni tako, ni nikoli dovolj policistov, da bi zagotovili pošteno obnašanje. Jasno je, da moramo na moralne vrednote, ki spoštujejo poštenost, lahko igramo pomembno vlogo pri vzpostavljanju svetlobe in resnice in izboljševanju družbe, ter da bi jih morali ceniti tisti, ki ne verjamejo v Jezusa Kristusa. Drugi primer tega, kako verske prepričanje koristi družbi in doprinaša svetlobo v svet, je vloga vere pri tem, da z vsemi Božjimi otroki ravnamo kot z brati in sestrami. Veliko ustanov, zasnovanih na veri, je bilo v zadnjih 2 stoletjih v prvih vrstah, ko so pomagali in reševali ljudi, ki so trpeli v krutih okoliščinah, ker so verjeli, da so vsi ljudje ustavljeni po Božji podobi. Čudovit je primer William Wilberforce, britanski politik, ki je bil osrednji akter pri ukinitvi trgovine s sužnji v Veliki Britaniji. Ganljiva hvalnica O milost, glej, in navdihujoči istomenski film upodabljate občutje na začetku 19. stoletja ter opisuje zgodbo o njegovem junaškem prizadevanju. Wilberforceova neutrudna prizadevanja so bila med prvimi koraki pri odpravljanju te strašne, zatirajoče, krute in skorumpirane navade. Del njegovega prizadevanja je bilo, da si je z drugimi voditelji zadev, da bo reinformiral javno moralnost. Vedel je, da morata izobraževanje in politika temeljiti na morali. Živel je za moralni in duhovni napredek. Naj je bilo v bran ureditve zakona, pri napadu izvajanja trgovine za sužnji ali pa je izrazito branil nedeljo. Z veliko močjo je pomagal mobilizirati moralne in družbene voditelje v državi vse državnem boju proti pokvarjenosti. V zgodovini cerkve je velika večina članov suženstvu nasprotovala. To je bil pomemben razlog skupaj z našimi verskimi prepričanji za sovražnost in nasilje drhali, ki so jo doživeli, ki je imela svoj višek v ukazu o izgonu, ki ga je izdal guverner Box v Missouriju. Joseph Smith je leta 1833 prejel razodetje, ki je navajalo, da ni prav, da bi bili kdorkoli, komorkoli sužni. Naša zavezanost, verski svobodi in temu, da z vsemi ljudmi ravnamo kot z Božjimi sinovimi in hčerami, je v središču našega nauka. To sta bila samo 2 primere, kako vrednote, zasnovane na veri, podpirajo načela, ki v veliki meri blagoslovijo družbo. Še veliko več jih je. Sodelovali bi morali tako sami, kot podpirati ljudi z značajem in integriteto pri ponovnem postavljanju moralnih vrednosti, ki bodo blagoslovene celotno skupnost. Naj vam bo jasen, da se morajo na javnih trgih slišati vsi glasovi. Utišati ne bi smeli ne verskih, ne posvetnih glasov. Še več, ne bi smeli pričakovati, da bodo zato kar nekateri naši pogledi izvirajo iz verskih načel, sprejeti ali jih bomo dali prednost položaj. Moralni temelj našega nauke je lahko svetloba svetilnika svetu in je lahko zdržitvena sila tako za moralnost kot vero v Jezusa Kristusa. In vse to rečem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Živimo v enem od najpomembnejših razdobij vseh časov, ki so ga nekdanji proroki z veseljem pričakovali. Toda ob vseh nebeških blagoslovih, ki smo jih deležni, je Satan vesele zelo dejavn, nasprotujoče si sporočila pa nas nenehno napadajo. Angel Morone je Josepha Smitha posvaril, da bo njegovo ime po svetu znano za dobro in slabo. Izpolnitev te prerokbe nikoli ni bila očitnejša. Prerok je za svoje pričevanje dal življenje in napadi na cirkev in celo na odrešenika samega se nadaljujejo še danes. Izpodbija se resničnost odrešenika, njegove odkupne daritve in njene vse splošne uporabe, ki se jo pogosto opisuje kot mit. Nadalje, še naprej se izpodbija dejanskost evangelske obnove v teh zadnjih dne. Nenehno bombardiranje s takšnimi sporočili lahko povzroči zmedo, dvom in črnogledost. Vse to napada osnovne temeljne resnice, v katere verjamemo, našo vero v Boga ter upanje v prihodnost. To je lahko dejanskost našega sveta, tudi še vedno se lahko odločimo, kako se bomo na njo odzvali. Ko se izpodbije naše svete nauke in prepričanja, je to priložnost, da Boga spoznamo na najbolj oseben način. To je naša priložnost, da se odločimo. Želim predlagati eno samo odločitev, in sicer odločitev miru in zaščite. Ta odločitev je vera. Zavedajte se, da vera ni brezplačni dar, dan brez misli, želje oziroma truda. Ne pride tako kot rosa, ki pade iz nebes. Odrešenik je rekel, pridite k meni in trkajte in se vam bo odprlo. Pridite in trkajte sta glagola dejanja in sta odločitvi. Pravim torej, odločite se za vero. Namesto dvoma, strah za neznano in črnogledost, se odločite za vero. Almova znana razprava o veri, kot je zapisana v 32. poglavju Almove knjige v Mormonovi knjigi, je vrsto odločitev, da bi omogočila razvoj in obstoj naše vere. Alma nam je dal napotek za odločenje. Njegove besede o dejanjih so sledile odločitvam. Uporabil je besede, kot so prebuditi, predramiti, preizkusiti, udejaniti, verjeti, delovati in napraviti. Alma je na to pojasnil, da nam bo potem, če bomo te odločitve sprejeli in se mene ne izvrgli svojo nevero, v prsi začelo kaliti. Da, vera je odločitev in za njo si moramo prizadevati in jo razviti. Potem takem smo za lastno vero odgovorni. Odgovorni smo tudi za pomankanje vere. Odločitev je naša. Veliko je tega, kar ne vem. Ne poznam podrobne ureditve snove v čudoviti svet, v katerem živimo. Ne razumem zapletnosti odkupne daritve, s katero lahko odrešenikova žrtva očisti vse skasane ljudi. Oziroma, kako je odrešenik lahko trpel bolečine vsega človeštva. Ne vem, zakaj so si včasih moje prepričanja v nasprotju s posvetnim znanjem. Morda so to stvari, ki jih je nebeški oče opisal kot skrivnosti nebeškega kraljestva, ki bodo razodetje v kasnejšem obdobju. Toda, če tudi ne vem vsega, vem to, kar je pomembno. Poznam preproste in enostavne evangelske resnice, ki vodijo v odrešitev in povzdignjenje. Vem, da je odrešenik trpel bolečino vsega človeštva in da se lahko vsi skazani ljudje očistijo grehov. In česar ne vemo oziroma ne razumem do cele, s močno pomočjo vere, ta prepad premostim in grem naprej in sem deležen evangelskih obljub in blagoslovov. In potem, kot uči Alma, nas vera pripelje do popolnega vedenja, nadaljevanja poti neznano, ko smo oboroženi le z upanjem in željo, je dokaz vere in vdanosti Gospodu. Sledimo Almovomu napotku in se odločimo za vero. Če vas v mislih premenita zmeda in brezupnost, se odločite, da se boste prebudili in predramili svoje sposobnosti. Gospodu ponujeno strto srce in skasan duh je po krsnici. Če je vaše pričevanje nedozorelo, nepreizkušeno in negotovo, se odločite, da boste udejanjili delček vere. Odločite se, da boste preizkusili njegove besede. Odrešenik je pojasnil, če hoče kdo spodnjevati njegovo voljo, bo spoznal, ali je to, kar učim od Boga, ali govorim sam od sebe. Če razum je v nasprotju s svetim naukom, odločite se, da se mene ne boste izvrgli svojo nevero. Pomnite, da pričevanje ne boste prejeli prej, kako rešeli po preizkusu svoje vere. Če je vaša vera preizkušena in zrela, se odločite, da jo boste negovali z vso skrbnostjo. Čeprav je naša vera močna, lahko zaradi napada mešanih sporočil, postane tudi zelo šibka. Potrebuje stalno nego z nenehnim preučevanjem svetih spisov, molitvami in udejanjem Gospodove besede. Ko so učenci Jezusa vprašali, zakaj sami niso mogli izgnati hudiča, jim je odgovoril, če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli te gori, predstavi se od to tja in se bo predstavila in nič vam ne bo nemogoče. Nikoli nisem bil priča, da bi se premaknila gora, toda zaradi vere sem videl, kako sta goro dvoma in obupa nadomestila upanje in optimizem. In zaradi vere sem bil priča, kako so mir, upanje in fležnost izpodrinili goro bolečine. Da, videl sem, kako so se gore premikale. Zaradi vere sem usposobil duhovniško moč, ki jo imam, in bil deležen sladkosti Evangelija in sprejel odrešilne uredbe. Zaradi vere grem skozi težave v življenju mirno in samozavestno. Zaradi vere vprašanja in dvome spremenim zagotovila in razumevanje. Zaradi vere približam neznano, nevidno in nerazložno z nesporno zagotovilo. In zaradi vere v najhujših časih s mirem in fležnostjo vem, da so bili najboljši časi. Ko se odločimo za vero in jo na to negujemo, da postanejo popolno vedenje o Gospodovih stvari, potem uporabimo besede, pričujem, oziroma vem, sam sem v svoje srce posadil seme in ga v življenju trudil negovati, da je postalo popolno vedenje. Ko sedaj stojem tukaj, pričujem, da Jezus je Kristus, odkupitelj sveta. Nadalje pričujem, da je bil Joseph Smith, Boži prorok, in živo orodje, ki ga je Gospod uporabil, da je na zemljo zopet prinesel popolni in pravi evangelij Jezusa Kristusa. Pričujem, da je predsednik Thomas S. Monson današnji Gospodu prorokom. Izbira vere je vaša. Odločite se za vero. To pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
choir and congregation will now join in singing.
Zbor in občestvo bo se zdaj zapela hvalnico. Lord, I would follow thee. Po hvalnici nam bosta spregovorila starešina Kevin Duncan and Garrett Gong od 70-ih. Po besedah starešine Gonga bomo slišali govor starešine Naila L. Andersona iz zbora 12 apostolov.
This is the 180th semi-annual general conference.
Spremljali ste prenos 180. jesenske generalne konference Jezusa Krista svetih iz poslednjih dni.
The winter of 1848 was difficult and challenging for the pioneer
settlers. Po leti prejšnjega leta je Brigham Young oznanil, da so sveti končno prišli na cilj. To je pravi kraj, je rekel. V videnju mu je bilo pokazano, kje naj se sveti naselijo. Prvi člani cerkve so med evangelijsko obnovo prestali strašne nadloge. Bili so izgnani iz svojih domov, nadlegovali so jih in jih preganjali. Ko so šli čez planjave, so trpeli nepopisne težave, sedaj pa so končno bili na pravem kraju. Pa vendar je bila zima leta 1848 zelo huda. Bilo je tako mrzlo, da so nekateri dobili hude ozebline na nogah. Späte se počasi preuzemao duh notranjega nemira. Nekaj članov cerkve je izjavilo, da se hiše ne bodo postavili v dolini. Hoteli so ostati v svojih vozovih, saj so bili prepričani, da jih bodo cerkveni voditelji vodili na boljšo lokacijo. Seboj so prinesli seme, vendar jih niso upali zapraviti s tem, da bi jih posadili v pusti neobdelani divjini. Jim Bridger, znani raziskovalec, je Brigham Youngu rekel, da bo dal $1,000 za prvi korec koruze, ki bo zrasla v dolini Slanega jezera, ker je trdil, da se to ne bo zgodilo. Zaradi zlata, ki so ga odkrili v Kaliforniji, vse postalo teže. Nekateri člani so si predstavili, da bodo življenjske enostavnejše in bogatejše, če bodo šli naprej v Kaliforniju v iskanju za bogatstvom. Brigham Young je v tem času nezadovoljstva nagovoril člani cerkve. Dejal je, ta dolina je kraj, ki ga je Bog namenil svojemu ljudstvu. Zdežja so nas vrgli pod kap, s kapi na suho in tu smo in tu bomo ostali. Bog mi je pokazal, da je to kraj, kjer bo naselil svoje ljudstvo in tukaj bodo uspevali. Za dobro svetih bo pomiril prvine. Grajo bo zmrzal in nerodovitnost zemlje in dežela bo postala rodovitna. Bratje, pojdite torej in posejte seme. Predsednik Young je poleg teh blagoslovov oznanil, da bo dolina Salt Lake postala znana kot prometna cesta narodom. Deželo bodo obiskali kralji in cesarji. Najboljši od vsega pa je, da bo Gospodu zgrajen tempel. To so bile izredne obljube. Veliko članov cerkve je verovalo v prerok Brigham Younga, medtem ko so drugi dvomili. Vendar zgodovina kaže, da se je vsaka prerokba, ki jo je razglasil Brigham Young, uresničila. Dolina je uspevala in obrodila. Sveti so uspevali. Gospod je zimo leta 1848 izkoristil, da je svoje ljudstvo naučil dragocene lekcije. Spoznali so to, kar moramo spoznati vsi, da je edina gotova pot do varnosti v tem življenju, če zaupamo in smo poslušni na svetom Božjega preroka. Eden največjih blagoslov članstva v tej cerkvi je zagotovo ta, da nas vodi živi Božji prerok. Gospod je izjavil, da na zemlji ni nikoli istočasno več kot enega, kateremu sta podeljena ta moč in ključi tega duhovništva. Thomas S. Manson, današnji prerok in predsednik cerkve, prejema Božjo besedo za vse člane cerkve in za svet. Poleg tega tudi svetovalce v prvem predsedstvu in člane zbora 12 apostolov podpiramo kot preroke, vidce in razodevalce. Z ozeblimi nogami in v nerodovitni dujini so ti prvi sveti zagotovo potrebovali vero, da so preroku zaupali. Njihovo preživetje in življenje je bilo v nevarnosti, vendar le je Gospod nagradil njihovo poslušnost in blagoslovil tiste, ki so sledili njegovemu govorniku, da so uspevali. Danes to Gospod počne tudi za vas in za me. Svet je poln tako imenovanih preročnikov za samopomoč, toliko samooklicanih strokovnjakov, toliko teoretikov, učiteljev in filozofov, ki vam lahko svetujejo pri vseh zadevah. Zlahka se lahko ujamemo v past, ki se po nasvet glede vsega, od tega, kako naj vzgajamo otroke, pa do tega, kako naj poiščemo srečo, zatekmo k roki iz mesa. Uspevali bomo, če bomo odgovore na svoje težave in vprašanje našli tako, da bomo raziskali, kaj je Gospod razodel po svojih prerokih. S to isto današnjo tehnologijo imamo na dosego rok dostop do prerokovih besed na skoraj vsako temo. Kaj nas Bog po svojih prerokih uči o zakonski zvezi in družini? Kaj nas po svojih prerokih uči o izobrazbi in varčnem življenju? O osebni sreči in izpolnitvi? Morda se to, kar proroki učijo, nekaterim zdi zastarelo, ni priljubljeno in celo nemogoče. Toda Bog je Bog reda in uvedel je sistem, s katerim lahko poznamo njegovo voljo. Da, Gospod Bog ne stori ničesar, ne da bi svoj sklep razodel svojim služabnikom prorokom. Gospod je na začetku tega razdobja ponovno zatrdil, da se bo z nami sporazumeval po svojih prorokih. Rekel je, da se bo njegova beseda vsa izpolnila. Vseeno je naj si po njegovem glasu ali po glasu njegovih služabnikov. Zaupati v proroka in hoditi za njim je več kot le blagoslov in privilegij. Predsednik Benson je izjavil, da je naša odrešitev odvisna od tega, ali sledimo proroku. Opisal je to, kar je imenoval 14 načel hoje za prorokom. Po dopoldanskem delu konference nas je starešina Kosta tako zgovorno poučil o teh 14 načelih, ker so tako zelo pomembna, jih bom ponovil. Ena, prorok je edini, ki v vsem govori za Gospoda. Dva, živi prorok je za nas pomembnejši od standardnih del. Tri, živi prorok je za nas pomembnejši od mrtvega. Štiri, prorok ne bo v cerkvi nikoli vodil po napačni poti. Pet, od proroka se ne zahteva, da bi imel kakšno določeno posvetno usposabljanje oziroma priporočila, da bi karkoli govoril o kakšni takšni temi. Šest, proroku ni treba reči, tako govori Gospod, da nam da svete spise. Sedem, prorok nam pove to, kar moramo vedeti, ne vedno tega, kar želimo vedeti. Osem, proroka ne omejuje človeško dojemanje. Devet, prorok lahko prejme razodeče o katerikoli zadevi, posvetni ali duhovni. Deset, prorok je lahko upleten v državljanske zadeve. Enajst, dve skupini, ki najteže sledite proroku, sta ponosni, ki so učeni in ponosni, ki so bogati. 12. Ni nujno, da prorok priljubljen v svetu oziroma posvetnik. 13. Prorok in njegova svetovalca sestavljajo prvo predsedstvo, najvišji zbor v cerkvi. 14. Sledite živemu proroku in prvemu predsedstvu in boste blagoslovljeni, zavrnite jih in boste trpeli. Bratje in sestre, tako kot sveti leta 1848, te tudi mi lahko odločimo, da bomo sledili proroku oziroma se ne obračali na roku iz mesa, da bi bili modri, da bi zaupali in sledili na svetu živih prorokov. Pričujem o njihovi dobroti in o tem, da jih je Bog poklital. Pričujem, da ni varnejši poti, kako se soočiti z življenjem, pridobiti mir in srečo v svetu in obraniti odrešitev kot tako, da smo poslušni njihovim besedam. To pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Dear brothers and sisters, when our son was in the program,
bratje in sestre, ko je bil na Incinu v središču za usposabljanje misionarja v Provu, je sestra Gong njemu in njegovim misionarskim družabnikom poslala sveže pečen kruh. Tukaj je nekaj zahvalnih sporočil, ki jih je prijela. Sestra Gong, ta kruh je imel okus po domu. Rečim lako le super, ta kruh je po mamini enčeladi najboljše, kar sem jedel. Najljubši pa mi je tale, sestra Gong, kruh je bil čudovit. Spomnite se me, če se med vama z gospodom Gongom ne bo obneslo. Radi imamo misionarje, vsako sestro, staršino, starejši par. Večno bomo fležni posebnemu misionarju, ki nam je prvi prinesel obnovljeni evangelij Jezusa Kristusa. Fležno pročujem, da nam lahko, če na evangelsko spreobrnitev in tempelske zaveze gledamo z vidika večnosti, pomaga, da v vsakem rodu naše večne družine vidimo bogate blagoslove. V naši družini se je v cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni prve spreobrnila moja mama Jean Gong kot najstnica v Honoluluju na Havaji. Je slišala sporočilo, vedela, da govori resnico, se krstilo in so jo potrdili. Še vedno verno ustraja. Zvesti člani cerkve so moje mami pomagali, da je imela prijatelje u Evangeliju, crkvene poklice i da su jo nenehno hranili s dobro Božjo besedo. Danas bi rekli da svak novi spreobrnjenec, mladi samski, tisti ki ponovno postanio dejavni u crkvi i drugi blagoslovio rodove, ko postanio so svete u Božji hiši. Družina Gerta de Jonga je bila tista ki je skrbila za moju mamu. Dedek de Jong, jezikoslovec, ki je umal rad jezik srca i duha, je u meni kot dečku zbudil domišljiju, ko je govorio, robidnice, ko so rodeče, so zelene. Moja starša Walter i Jing Gong sta se poročila trikrat. Po kitajskom obredu za družino, američkom za prijatelje i u gospodovi hiši za čas i večnost. Pesam osnovne pravi. Rado pazujem tempel, na koču će obom tja. Naši mladi obljubio da bodo prijeli tempelske uredbe. Nedavno sam bio u gospodovi hiši s frednim parom, da bio tam zvezo prijela blagoslove. Pozvao sam ju na imate naslednjih 50 let prve medene tedne, po 50 letih, pa najgrešta na druge medene tedne. Gledao sam u ta čudoviti paru tempelskih ogledalih. Ano ogledalo na eni strani, dugo, drugo na drugi. Tempelski ogledali skupaj od seveta podobe, za katere se zdi da segaju u večnost. Tempelski ogledali večnosti nas opominjaju da ima svak človek božansko naravo in poslanstvo, da svete uredbe in zaveze, ki so na razpolagu svetih templih, posameznikom omogućaju da se vrnejo u Božjo prisutnost, družinam pa da so združene za večno. In da lako otrokom će pomoli ubići in zvesti, damo korenine in krila. U tempelskih ogledalih večnosti sam si predstavio prvega zmaja Gonga, ki se je rodio leta 837 pred Kristusom na južnom kitajskim in sledio rodovom družine Gongu se do mojega očeta, našega 32. zabeleženega rodu. Moj brat, sestra i ja smo u našoj družini 33. rod. Moji sinovi i njihovi bratranci su 34. rod. Naš unuk pa je 35. žbeženi rod družine Gong. U tempelskih ogledalih večnosti nisam vidio ne začetka, ne konca rodov. Tadaj si nisam predstavio le nadaljevanje rodov, ampak tudi nadaljevanje družinskih odnosov. U eni smeri sam se vidio kod sin, nuk, pravnuk, nazaj do prvega zmaja Gonga. V ogledalih u drugo smer sam se vidio ko oče, dedek, pradedek. Vidio sam svoju ženu Susan ko čerku, nukinju, pravnukinju, u drugi smeri pa ko mamu, babicu, prababicu. Dessert v tempelska ogledala večnosti sam pričinio ženo in sebe dojemati ko otroka najinim staršem in starša najinih otrok, kod unuka najinim starim staršem in stara starša najinim unukom. Velike lekcije tu na zemlji se nam usidraju u srce, ko spoznavamo in se očimo u večnih vlogah. Ki ih imamo ko otrok in starš. Sveti spisi odrašenika upisuju kod očeta in sina. Odrašenik je bivo u mesu, a je mesu pokorio očetovi volji. Ve kako nam, svojemu ljudstvu, pomagati u bolečinah, stiskah, skušnjavah in celo smrti. Ker se je odrašenik spustil pod se, lako prinaša naše bridkosti i nosi našu prdost. Ranjeni zaradi naših pristopkov, strci zaradi naših krivd bomo odzdravljeni po odrašenikovih ranah. Odrašenik je od nobeških svetov želeo le izpolnjevati očetovo voljo. Ta vzorec očeta in sina pomaga pojasniti trditev, ktor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Nam ni dana moč, da bi se rešili, te moči nimamo. Господ пајојма. Ле одрши никове од купна дрита, ки е нескончна и вечна, лако премага смрт, непровичност, осамиленост и срчно болечино. Часих гредо ствари на робе, чеправо смо наредали најболје, кот смо лако. Наш одрашеник, јоче с нами и за нас. Че сега бомо селе споминили, полако с нами, об осаком часу и усем, и на осаком крају, кјер би утегнили бити. Негова свестоба је моћнејша од спон смрти. Ко се одрашенику приближимо, нас туди приведе к небешкому очету. Чеправо су некатери ствари на земли непополне, лако заупамо да бо небешки оче исполнио велике начрт од купитве. Чудеж подоб, ки јих опазимо у темпелских огледалих вечности, је да се лако спременимо. Коста Джин и Уолтер Гонг скленили ново и вечно завезо, ста својим предником, кот је први Змај Гонг, умогућиле да ставила печатина. Потом сам па, да се родио у завези. Просим помните, че бомо помагали усаки сестри, озирама брату, бомо благословили родове. Свет је у ној миру, то дао Господови прави и живи цркви је вера и ни страху. Ресно причујем с беседами апостола Павла. Кај ти препричан сам не смрт, не жуљење, не високост, не глобокост, не какрашна коли друга ствар, нас не помогле лучити од Божје љубезни од Јесусу Христусу нашему Господу. Понижно причујем, Бог живи, сочи нам бо збрисо се созе, разен соз радости, ко бомо у темпелских огледалих вечности видели и нашли пот домов. Своје дружинске родове, печатане с духовнишким полномочием у любезни, да бомо изкликали Хозана, 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 у имену Иисуса Христуса. Амен.
My beloved brothers and sisters,
люби братя и сестри, по всем свету глубоко вас обчудуем заради вашей вере и погума, кю видим у вашем жилянию. Живемо в народцев и земнем часу, вендар туди часу изивов. Господ нас при нашем призадевнју да себе врне к нему не пусти самих. Послушайте негове сварјоне беседе. Пазите и бедите. Верујте се, да не босте запелјани. Бодите чујечи и привидни. Никче измед нас ни умун пред упливи света. Спомнили се Босте, кај се згодило Јесусу у Кафарнаму, ко ученци ки со селили од речнику, нисо хотли спрејати да је Божји син. Прибермо, по тистим је много нјихових ученцов одшло и нисо већ хотли з ним. Јесус се је на то обрнео ке 12 Римим упрашо, али хоћте туди ви одити? У мислих сем си погосто одговорио на то упрашање. Никакор не, ја жене, јас га не бом никдар запустил. Вем да је туди ваш одговор так. Тодо упрашање, али хоћте туди ви одити, нам да мислити о наши ласни ранливости. Жуљење ни духовни пикник. Ми понижно упрашмо, сај нисем јас, Господ? В крсне воде стопимо с радостью и причакованием. Одрешник нам кличе, придите к мене. Ми па се отзовмо и преузамо негово име. Нити един од нас ноче да би било то потвание кратко спогледование с духовностью, али цело помемно вендар заключено поглавје. Потученца ни за духовне страхопеце. Јесус је реко, Люби Господа своего Бога с усем сърцем, с усо душо и с усем мишленням. Че хоче кто идти за мной, най се отпове себе и узаме свой криж, тер ходи за мной. Ко следимо одрешнику, се бомо недвомно соочли с изиви. Че се стеми очищи очми и скушчами со очмо с веро, нам принесе оглобло с преобрнитао от речниковой деянскости. Че се с ними с очмо на посвечен начин, нам те исте искушни замеглио поглед и ослабио отлочност. Некотери, ки їх имамо ради и них обчудуемо, сподоршнио на тесни и носки поти и нич веч не ходио с Господом. Како останемо звести одрешенику Неговому Евангелию и уредбам Неговага духовништва? Како развиемо веру и мощ, да га николи не запустимо? Jezus je rekao, če se ne spreobrnete i ne postanete kako otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Potrebujemo verno srce otroka. Preko moči njegove odkupne daritve naj bi postali ubogljivi, krotaki, ponižni, potrpežljivi, polni ljubezni, pripravljeni podvreći se vsemu, kar se Gospodu zdi prav nam zadati, prav kakor se otrok podvrže svojemu očetu. To je mogočna sprememba srca. Kmalu vidimo, zakaj se moramo v srcu spremeniti. Dve besedi nakazujete nevarnost pred nami. To sta biti užalen in sramovati se. Odločite se. Jezus je tiste, ki so se sprašvali o odrešenikovi bogažanskosti uprašo. To vam je uspotiko. Jezus je u priliki posvaro. Je nestanoviten, ko nastane zaradi besede stiska ali preganjenje, se tako je pohviša. Užaljenost pride u veliko preoblekah in si vedno snova utre pot na odr. Ljudje, u kateri verujemo, nas razočarajo. Imamo nepričakovane težave. U življenju se nam stvari ne obrnijo ravno tako, kot smo pričakovali. Delimo napake, čutimo se nevredne in nas skrbi, ali nam bo odpuščeno. Sprašujemo se o pomenu nauka. Izvemo nekaj, kar je bilo pred 150 leti izgovorjeno na govorniščim pultom in nas moti. S našimi otroki ravnajo nepošteno. Ne opazijo nas in ne cenijo. Lahko bi bilo še 100 drugih stvari in vsako v nekem trenutku nas, za nas zelo resnična. V naših šibkih trenutkih si nam nasprotnik prizadeva ukrasti duhovne obljube. Če ne bedimo, se bo naš ranjeni duh umaknil v mrzlo, temno ljupino našega prejšnjega ponosnega ega in bo zapustil toplo, drevjeno odrešenikovo luč. Ko so parli v Pipratu leto 1835 nepošteno sodili, zaradi česar so se nan in na njegovo družino zgrnili težave in sramota, mu je prorok Joseph Smith svetoval, parli, takšne stvari pohodi in Bog vsemogočni bo s teboj. Še en primer. Leto 1830 se je krstil Frederick G. Williams, priznani zdravnik. Nemudoma je cerkvi podaril svoje talente in bogatstvo. Postal je voditelj cerkvi. Leto 1837 Frederick G. Williams, ki so ga zajeli težave tistega časa, naredil resne napake. Gospod je v razodetju izjavil, da mu je bil zaradi prestopka prejšnji položaj v vodstvu cerkve odvzet. Lepe lekcije, ki se je naučimo od Frederika G. Williamsa, je, da je imel ne glede na njegove šibkosti, moč značaja, da je spet postal v dan Gospodu, preroku in cerkvi. Ko bi tako zlahka lahko zapadal v zagrajenost. Spomladi 1840 je prišel na generalno konferenco in ponižno prosil za odpuščanje za svoje ravnanje v preteklosti ter izrazil svojo odločnost, da bo v prihodnje delo po Božji volji. O njegovem primeru je poročal Hiram Smith in tako mu je bilo odpuščeno. Umrl je kot zvesti član cerkve. Nedavno sem srečal predsednika brazilskega templja Recife, ki se imenuje Frederick G. Williams. pripovedoval mi je, kako je odločitev njegovega pradeda blagoslovila njegovo družino in na stotine njegovih potomcev. Užaljenost ima razdalskega spremljevalca, ki se mu ne sram. V Mormonovi knjigi izvemo za Lehijevo videnje drevesa življenja. Videnje govori o tistih plemenihih dušah, ki so se prebili dalje in prišli so in zgrabili za konec droga iz železa in prišli so in jedli od sadu drevesa. Nefi je drvo opisal kot Božjo ljubezen, ki je obrodilo sad, ki je dušo navdal silno veliko radostjo. Potem, ko je Lehi okusil sad, je videl veliko in prostorno zgradbo, ki so jo napolnjevali ljudje, tako stari kot mladi, moški in ženske. Njihova obleka je bila izvršna. Zasmehovali ter s prstom zaničevanja so kazali na tiste, ki so jedli od sadu. Angel je pojasnil, da zasmehovanje, porogljivost in kazanje s prstom zaničevanja predstavlja ponos in modrost sveta. Nefi je jasno izjavil, mi se nismo zmenili znanje. Nažalost pa so bili takšni, ki so izgubili pogum. V svetih spisih beremo, in potem, ko so bili sad okusili, jih je bilo sram za voljo tistih, ki so se njim rogali in odpadli so na prepovedane poti in se izgubili. Ko Kristusovi učenci se od sveta oddaljimo, nemara se včasih počutujemo neprijetno, ko s prsom zaničevanja zasmehujejo in naženijo to, kar nam je sveto. Predsednik Monson je svetoval, še korenine vašega pričevanja niso globoko usajene, se boste stežka zoprstavili po smehu tistih, ki bodo izvali vašo vero. Nefi je rekel, naj jim ne prisluhnemo. Pavel je svaril, Bog nam ni dal duha boječnosti, ne sramujte se pričevanje za Gospoda. Nikdar ga ne zapustimo. Ko sem lani predsednika Uchtdorfa spremljal v vzhodno Evropo, sem se čudil veri in pogumu svetih. Neki duhovniški voditelj v Ukrajini nam je povedal, da so ga v predsedstvu veje poklicili spomladi 1394, samo 6 mesecev po krstu. Zato bi bilo potrebno vero javno priznati in pomagati, da bi cerkev registrirali v mestu Dnipropetrovsk. To je bilo v času negotovosti v Ukrajini in odkrito priznanje vere v Kristusa in obnovljeni evangelij bi lahko pomenilo težave. Lahko bi tudi izgubil svojo službo kot pilot. Ta duhovniški voditelj nam je povedal, molil sem in molil, imel sem pričevanje in sklenil sem zavezo. Vedel sem, kaj je Gospod hotel, da naredim. Ženo sta pogumno še naprej hodila v veri, ne da bi se sramovala Evangelija Jezusa Kristusa. Nekateri se sprašujejo, ali moram biti tako drugačen od drugih, ali ne moram biti Kristusov učenec, ne da bi toliko mislil na svoje obnašanje. Mar ne moram imeti Kristusa rad, ne da bi izpolnjeval zakon čistosti, mar ga ne moram imeti rad, in v nedeljo deliti, kar hočem, Jezus je preprosto odgovoril, če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Nekateri sprašujejo, ali ni veliko drugih ver, ki izpovedujejo ljubezen v Kristusa? Seveda jih je. Vendar, kot člani cerkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni, ker imamo pričevanje o Božji dejanskosti, ne le iz svetega pisma, temveč tudi iz Mormonove knjige, ker vemo, da je bilo Božje duhovništvo na zemlji obnovljeno, ker smo se krstili in prejeli dar svetega duha, ker smo bili obdarjeni z močjo v svetem, Božjem templju, in ker sodelujemo v pripravah na njegovo slavno vrnitev na zemljo, ne moramo primerjati tega, kar naj bi postali s tistimi, ki teh resnic še niso prejeli. Od tega, komor je veliko dano, se veliko zahteva. Господь я реко, да се лахо сами одлочимо. Облюбим вам, да босте, че се босте одлочли, да не босте ужалени, али се срамовали, чутли Божио любезен и одобравање. Ведели босте, да му постајате все бол подобни. Али бомо разумели усе, себе не. Некај прашам бомо одложили на полицо и них бомо разумели каснеје. Али бо все поштено, небо. Спрелели бомо неки ствари, ки их не можемо поправити и другим отпустили ко боли. Али бомо обчасно обчутили, да смо другашни од люди окрок себе, сведа, али бомо у часих осупли, ко бомо видели Језо некатерик, ки јо чутио до Господове церкве, и нјихова призадевања, да би затрли пешајачо веро шибких, да. Тода то не бо заоставило расти ин усоре церкве, нити не бо оверало духовнега напредка усакага од нас, код ученца у Господа Језуса Христуса. Ušeč so mi naslednje besede priljubljene hvalnice. Ko skozi trljenje spet vodite pot, nikar ne pozabi da tu je Gospod. Očistio te greha, bod ki te teži, z njim varno boš hodil do konca poti. Popolnosti ne bomo dosegli v tem življenju, vendar udejanjamo vero v Gospoda Jezusa Kristusa in spolnujemo svoje zveze. Predsednik Monsen je obljubil, če boste svoje pričevanje stalno hranili, vas bo obvarovalo. Svoje duhovne korenine poženimo globoko, tako da se vsak dan gostimo s Kristusovimi besedami v svetih spisih, zaupamo besedam živih prerokov, molimo in poslušamo tihi glas Svetega Duha, ki nas vodi in nam v duši govori z mirom. Naj pridejo še takšni izzivi, ga nikdar ne zapustimo. Odrešenik je apostle vprašal, ali hočete tudi vi oditi? Peter je odgovoril, Gospod, komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš, mi trdno verujemo in vemo, da si ti sveti Božji. Tudi jaz imam to pričevanje. Tako pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We remind the brethren of the general priesthood meeting, which will commence.
Radi bi rad spomnili na generalni sestanek duhovništva, ki se bo v konferenčnem središču pričel nocoj ob 6:00 po lokalnem času. Svetovni prenos programa Tabernakljskega zbora bo jutri, zjutraj ob 9:30 do 10:00 po lokalnem času. Takoj zatem pa bo nedeljski del konference. Zboru se zahvaljujemo za čudovito petje, za katero so poskrbeli za to dopoldne in tistim, ki so na tem delu konference nagovorili. Zaključni govornik na tem delu konference bo starešina Richard G. Scott iz zbora 12 apostolov. Po njegovih besedah bo zbor zapel hvalnico Home. Po hvalnici bo zaključno molitev izrekel staršina Jörg F. Zebalos od 70-ih. Elder Scott.
When faith is properly understood, it is used, it has dramatically far-reaching effects.
Če vero razumemo in uporabimo pravilno, ima drastične, daljnosežne učinke. Takšna vera lahko življenje posameznika iz praznih, navadnih, vsakdanjih dejavnosti preobrazi v simfonijo radosti in sreče. Udejanjanje vere je bistveno za načrt odrešitve, ki ga je upravil Oče v nebesih. Toda prava vera, vera v odrešitev, je osredotočena na Gospoda Jezusa Kristusa, vera v njegove nauke in poučevanja, vera v preroško vodstvo gospodovih maziljencev, vera v zmožnost odkrivanja skritih lastnosti, ki preobrazijo življenja. Vera v odrešenika je zares načelo dejanj in moči. Vera je temeljni gradnik stvarjenja. Prepričan sem, da odrešenik Jezus Kristus vero uporablja z možnostjo, da deluje pod vodstvom Očeta v nebesih. Učenik jo je uporabil, da je ustvaril najbolj oddaljene galaksije, pa tudi, da je naredil kvarke, najmanjše osnovne delce, ki jih danes poznamo. Vendar verujem, da v čudežu stvaritve obstaja še manjši osnovni delci. Vera v prihodnost je prikazana s parom, ki se je pečatil v templju. Razumeta, da bosta s poslušnostjo naukom Jezusa Kristusa in na črtu sreče nebeškega očeta skupaj živela radostno. Zavedata se, da bosta takrat, ko pridejo izzivi, mišljeni kot priložnost za rast, našla načine, kot ju bo navdihnil Sveti Duh, da bosta izzive premagala učinkovito in tako, da si bosta okrepila značaj. Vera in značaj sta tesno povezana. Vera v moč poslušnosti Božjim zapovedim bo utrdila moč značaja, ki vam bo na voljo takrat, ko bo to nujno potrebno. Takšnega značaja ne razvijemo v trenutkih velikega izziva oziroma skušnjave. Takrat naj bi ga uporabili. Če udejanjate vero v prava načela, utrjujete značaj. Trden značaj vam poglablja zmožnost, da udejanjate še več vere. Zaradi tega si pridobite več zmožnosti in zaupanja, da boste življenjske težave premagali. Bolj trden značaj boste imeli, bolj se boste lahko okoristili z udejanjanjem moči vere. Odkrili boste, kako se vera in značaj med seboj krepita. Značaj je potrpežljivo stkan iz niti udejanjenih načel, nauka in poslušnosti.
Righteous character is a precious manifestation of what you are becoming. Righteous character.
Takšni, kakršni želimo biti, postanemo samo, če smo vsak dan dosledno to, kar želimo postati. Pravični značaj je dragoceni odraz tega, kar postajate. Pravični značaj je dragocenejši od vsakega materialnega cilja, vsakačnega znanja, ki ste ga študijem pridobili, oziroma katerihkoli ciljev, ki ste jih dosegli. Ne glede na to, kako jih človeštvo hvali. Vaš pravični značaj bo v prihodnem življenju ocenjen, da se bo ugotovilo, kako dobro ste izrabili privilegij življenja na zemlji. Niti Satan, niti nobena druga moč ne more oslabiti oziroma uničiti rasti vašega značaja. To lahko naredite le sami s neposlušnostjo. Popoln značaj se spremeni v nič vredne ruševine, ki ga spodkopljeta prevara oziroma postrestopek. Trden moralni značaj je posledica doslednih pravih odločitev v življenjskih preizkušnjah. Takšne odločitve so sprejete z zaupanjem v to, kar verjamemo, potrjene pa takrat, ko po njih delujemo. Naštejmo nekaj velikih načel, na katerih temelji vera. Zaupanje v Boga in njegova pripravljenost, da bo priskrbel moč, ko jo bomo potrebovali, ne glede na to, kako težko se odloči okoliščine. Poslušnost njegovim zapovedim in življenje, ki dokazuje, da vam Gospod zaupa, domljivost za tihi navdih navduha, pogumno udejanjenje tega navdiha, potrpežljivost in razumevanje, ko Bog pusti, da trpite, zato da rastete, in ko odgovori pridejo po delčkih in v daljšem obdobju. Vera je to, na kar upamo in ne vidimo. Zatorej se ne prerekajte, kar ne vidite. Kajti prej ne boste prejeli pričevanje, kako še lepo preizkusi svoje vere. Tako boste vsakič, ko boste vero preizkusili oziroma vredni delovali, glede na navdih, prejeli potrjujoči dokaz duha. Če boste dosegli mejo svojega razumevanja in šli v somrak negotovosti, ter pri tem odejanjali vero, boste vodeni do rešitev, do katerih sami ne bi prišli. Tudi ko bo vaša vera najtrdnejša, vas Bog ne bo vselej takoj nagovoril po vaših željah, ampak se bo odzval tako, kot je v večnem načrtu najbolj za vas, ko vam bo to prineslo največjo prednost. Bodite hvaležni, da včasih Bog pusti, da vam je dalj časa težko, predno pride odgovor. Zaradi tega bo vaša vera trdnejša, vaš značaj pa močnejši. Integriteta je temelj značaja. Dober značaj bo okrepil vašo zmožnost, da boste prepoznali vodstvo duha in mu bili poslušni. Z doslednim udejanjenjem vere oblikujete trden značaj. Če boste Jezusa Kristusa in njegove nauke postavili v središče svojega življenja, boste položili varen temelj za rast svojega značaja. Za vašo srečo na zemlji, kakor tudi večno odrešitev, je potrebno veliko pravih odločitev, od katerih ni nobena težka. Te odločitve skupaj izoblikujejo značaj, ki se opira uničujočim vplivom greha in prestopka. Plemenit značaj je kakor dragoceni porcelan, izdelan iz izbranih neobdelanih snovi, obdelan z vero, spretno oblikovan z doslednimi pravilnimi dejanji in žgan v peči navdihujoče izkušnje. Je predmet velike lepote in neprecenljive vrednosti, vendar se lahko s prestopkom v trenutku pokvari in zahteva boleče dolgotrajno prizadevanje, da se ponovno zgradi. Pravičen značaj bo trajal za večno, če ga bomo zaščitili samobladovanjem. Materialne snovi same po sebi ne prinašajo sreče, zadovoljstvo in radosti pridobivanja na zemlji. Niti nas ne vodijo v povzdignjenje. Plemenitost značaja, tisti temelj notranje moči in prepričanja, stkana iz neštetih pravičnih odločitev, je to, kar daje življenju smer. Dosledno pravično življenje prinaša notranjo moč in silo, ki se lahko stalno upirata uničujočim vplivom greha in prestopka. Z vero v Jezusa Kristusa in poslušnostjo njegovim zapovedim se boste ukrepili značaj, ki je merilo tega, kar postajate. To je dokaz tega, kako dobro izrabljate čas na zemlji v tem obdobju zemljske preizkušnje. Osnovno načelo, ki ga vsi razumemo, je, da dobite, kar si zaslužite. To velja tudi za duhovne stvari. Dobite, kar si zaslužite, s poslušnostjo, vero v Jezusa Kristusa, marljivim udejanjenjem naučenih resnic. To, kar dobite, je izoblikovanje značaja, večje zmožnosti in uspešna izpolnitev namena na zemlji, ki je, da ste preizkušeni in da imate radost. V življenju ne morate biti pasivni, ali pa bo sčasoma posvetni človek oslabil vaša prizadevanja, da bi živeli vredno. Postanete to, kar delate in o čemer razmišljate. Pomankanje značaja človeka pripelje do tega, da pod pritiskom zadovolji poželenje oziroma se skuša okoristiti. Šipkega značaja ne morete uspešno spodbujati pod pretvezo, da ste močni. Sčasoma bo tisti, ki odločitve sprejema na osnovni okoliščin, lahko prepričan, da bo zakrivil resne postopke. Ni železnega droga resnice, ki bi tega človeka obdržal na pravi poti. Neprestano se bo soočal s številnimi zahrbtnimi izkušnjami, ki ga oddaljujejo od zapovedi. Te odločitve se opravičuje z razpravljanjem o tem, da niso tako slabe, da so se z družbo spremenljivejše in omogočajo večjo število prijateljev. Domiselni človek brez temeljnih načel lahko občasno doseže prepričljive začasne dosežke. Vendar je ta pridobitev podobna peščenemu gradu. Ko pride do preizkusa značaja, se sesuje in pogosto za seboj potegne tudi druge. Kljub temu, kako skrbno si prestopnik prizadevati, da bi kršitve od zakonov ostale skrite, pa sčasoma skoraj vedno ostanejo javne znane. Zato poskrbi sam Satan, on in njegovi klečeplasci so odločeni, da bodo vsakemu otroku nebeškega očeta povzročili kar največje škode. Eno resno dejanje neposlušnosti oziroma kršitve zaupanja stalno poraja vprašanje, ali so še druga. Vera in zaupanje drugih v značaj tega posameznika sta skotkopana. To zemljsko življenje je kraj preizkušnje. Kako dobro se bomo z izzivi soočili, določa, kako trden bo naš značaj. Naša vera v Jezusa Krista in njegove nauke nam krepi značaj. Sam sem poizkusil, da pojmi, kot so vera, molitev, ljubezen in ponižnost, nimajo nobene pomembnosti in ne povzročijo nobenega čudeža, če ne postanejo živi del nas, tako da jih ponotranjimo s pomočjo prijetnega navdiha Svetega Duha. Že zelo zgodaj sem ugotovil, da se evangelijskih naukov lahko naučimo z razumom, ter da lahko z močjo razumevanja in analiziranja spoznam, da so zelo pomembni. Ugotovil sem, da mi je Bog, ko sem iskreno služil drugim, oblikoval značaj, da je večjo sposobnost, da sem prepoznal vodstvo duha. Posebnost evangelijskega načrta je, da s tem, ko delamo to, kar nam Gospod posvetuje, prejmemo vsako razumevanje in vsako zmožnost, potrebno za mir in bogato izpolnitev v tem življenju. Prav tako smo deležni priprave, potrebne za večno srečo v Gospodovi navzočnosti. Pričevanjem utrdimo z duhovnimi občutki, ki potrjujejo nespornost nauka ali pravičnega dejanja. Takšno vodstvo pogosto spremljajo močna čustva, zaradi katerih se nam orosijo oči in ne moremo govoriti. Vendar pričevanje ni čustvo, je samo bistvo značaja stkanega iz niti neštetih pravih odločitev. Te odločitve so sprejete s trdno vero v to, kar verjamemo in česar vsak na začetku ne vidimo. Trdno pričevanje daje mir, tolažbo in zagotovilo. Povzroči prepričanje, da bo, če bomo nenehno poslušni odrešenikovim naukom, življenje lepo, prihodnost gotova in da bomo zmožni premagati življenjske izzive. Prečevanje raste z razumevanjem resnice, ki se jo učimo z molitvijo in razmišljanjem o nauku v svetih spisih. Negujemo ga tako, da živimo po teh resnicah z vero, zasidrnem v gotovem zaupanju, da bomo dosegli obljubljene rezultate. Vaše prečevanje bo močnejše, če se boste pripravljeni pokoriti zakonu desetine in postnega darovanja, in Gospod vam bo zato bogato blagoslovil, ker bo vaše prečevanje trdnejše, vas bo Satan še bolj skušal. Uprite se njegovim prizadevanjem, postali boste močnejši in njegov vpliv na vas bo šibkejši. In to rečem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
our dear Father in heaven.
Наш дорогий небесный Отче. Тако хвалежни смо за привилегии, да смо твои отроци. Захвалюємо се ти за то, да си наш Отче. Хвала ти за милости твоє в наше живлення, за начерт срече за нас, твоє отроці. Хвала ти за живе пророки, ки нас водіо в тим тежких часах, за надихнене споречила, ки смо їх данес послушали за глазбо. Отче, ради те, мамо, і просимо те, здай, да нас благословиш, да благословиш пророки, водителі, да їх варуєш і варуєш місіонарі по світу, да буду легко ширили то споречило срече і ресниця. Просимо те, Отче, да нас благословиш Святим Духом, да бомо легко помагали тістим, ки со отшли з поти, да се бодо легко вернили к ресниці Евангелія. Ще енкрат, Отче, ради те, мамо, в імені Єсуса Христуса. Амен.
This has been a broadcast of the
180th Предвайання, снімання, озірмо, управа програма без писаного дозволу є припроведена.